You're with SBS Radio.
ድሕሪ ምኽፋት መስርሕ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ሰፊሕ ምሕረት እሱራት ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ኣይተንጸባረቐን ማሕበረሰብ ዓለም ብሃንቀውታ ክጽበዮ ዝጸንሐ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምድምዳም እውን ጽቡጥ ኣንፈት ኣይተረኣየን ብኻልእ ወገን ዘይሻራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሰሌዳ ናጽነት ፕረስ ኤርትራ ኣከታቲላ ንዓሰርተ ዓመታት ኣብ መጨረሽታ ማለት ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ተሰሪዓ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብሰሜን ኮርያ ተተኪኣስ ኤርትራ ኣከታቲላ ቅድሚ መጨረሽታ ማለት መበል 179 ካብ 180 ሃገራት ተርታ ሒዛ ትርከብ ተመሳሳሊ ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብ 2015 ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ብሰሜን ኮርያ ተኸቲላ ኤርትራ ዓለም ዝኸፍአ ሳንሱር ዝተራየላ ሃገር ተሰይማ ምስምዕፃው ጋዜጣታት ብሕትን ዝሰዓበ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን እቲ ቀንዲ ንኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝሰርዓረ ቋሕዩ እዞም ንልዕሊ 17 ዓመታት ብዘይፍርድን ሃልዋት ምጥፋእን ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ግን በዓል መን እዮም እንትርፎ ስሞምን ብዝሖምን ብዙሕ እዋን ኣበርክትኦም ኣመልኪቱ ዘላሊ ፅሑፍ ስለ ዘይቀርብ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ፔን ኤርትራ ብምትሕባር ሓፂር መላለዪ ክንገብረሎም ኢና እዚ ፅሑፍ እዚ ተፀሚቑ ይቐርብ ስለ ዘሎ ብምሉኡ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ዝማሕበር ፔን ኤርትራ ምውካስ ይከኣል ነዚ ፅሑፍ እዚ ብምቕራብ ምሳኹም ዘለኹ ይርጋኣልን ፍሳኤ ንምሉእ ትሕስኡ ድሕርዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ዝሸፈነ ብቐንዱ ነቶም ኣብ መስከረም 2001 ምስ ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተተሓሒዞም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ጥራይ ዘተኩር ንሎም እምበኣር ንኣርባዕተ ጋዜጠኛታት ዝዝርዝር ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና ቀዳማይ ፍሳይ ዮሃንስ ጀሽዋ እዚ ፅሑፍ እዚ መስራቲን ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሰቴትን ነበር ኣሮም ብርሃነ ዘይተፃዓዲ ፍሳይ ዮሃንስ ጀሽዋ ብዝብል ፅሑፍ ካብ ዘዳለዎ ዝተወስደ እዩ ኣብ ዓለም ስነ ጥበብን ጋዜጠኛነትን ሰርከስን ኤርትራ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ተወሳኺ መብርሂ ዘየድልዮ ስም እንተሃልዩ ፍስሓ ዮሃንስ ጀሽዋ እዩ ኣብዞም ዓውድታት ኢዱ ዘሕለፈሎም ስራሓት ኣዝዮም ብዙሓትን ድሙቓትን ስለ ዝኾኑ ጀሽዋ ኣብ 1959 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ 1977 ድማ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ተመዲቡ ሞይኡን ዓቕሙን ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ገይሩ ኣብ መፋርቅ 80ታት ኣብ ጉጅለ ባህሊ ክፍለ ሰራዊት 16 ተመዲቡ ድራማታት ብምድራስን ብምእላይን ከምኡውን ግጥምታት ብምፅሓፍን ንኡድ ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶ ገይሩ ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝፈረዩ ምኩራት ስነ ጥበበኛታት ክኸውን ከዓ በቂዑ ድሕሪ ምጉንፃፍ ናፅነት ኤርትራ ኣብ በበይኑ ስሙያት ስነ ጥበባዊ መደባት ስራሓትን ነፂፉ ዳይረክተር ናይ ቆልዑ ሰርከስ ኮይኑ ሰሪሑ ኣባል ቦርድ ምስንዳእ ጋዜጣ ሰቲት ኮይኑ ህዝቢ ዘነቓቕሐ ብዙሕ ፅሑፋት ኣበርኪቱ ጀሽዋ ኣብ 1994 ምስ እስያት ፀጋይን ዳዊት ኢሳቅን ካልኦት መሳርሕትን ኮይኑ ሓንቲ ንህፃናትን ሙዚቃን ድራማን እትምህር ናይ ቆልዑ ጉጅለ ትያትር ሰዊት መስሪቱ እዛ ሰዊት ዝተሰሜት ክሳብ ድሓር እውን ዝቐፀለት ናይ ቆልዑ ማሕበር ትያትር ንፍሉይ ተውህቦ ዝነበሮም ቆልዑ ብሞያ ስነ ጥበብ ብምምልማል ትሰርሕ ነይራ ኣብ ስነ ጥበብ ልሉይ ስም ዘለዎም ከም በዓል ድምፃዊ ጀማር ሮሞዳን መብዛሕትኦም ኣብ ንእሽተሓወይ ክንዳ ሓሙተይ ዝተዋስኡ ኣብነታውያን ተዋሳእትን ከተፍሪ በቂዓ ተራ ጀሽዋ ከዓ ከም ሞትሩ ዕዙዝ ነይሩ ግጥምታት እናፀሓፈ ድራማታት እናደረሰ ናይ ሰርከስ ምርኢታት እናወደበ ንዕብየት ናይታ ማሕበር መሪሕ ተራ ተፃዊቱ ድሕሪ ውሑድ ሕታማት ምኩራት ስነ ጥበበኛታት ፀሓፍቲ ዳዊት ይሳቅን ጀሽዋን ዝተሓወሱና ሰቲት ሃጓፋታ ስለ ዝዓበሰት ግስጋሲኣ ንቅድሚት ኩንጨፍ ተራየ ጀሽዋ ብኡንብኡ መሃዚ ሓንጎሉ ብምብርባር ኣደይ ቅርጣስ ዘርእስታ ልብወለድ ብተኸታታሊ ክቕርብ ጀሚሩ እዛ ዛንታ ነቲ ኣብቲ ግዜት እያ ብስምራ ዝነበረ ቅልውላው ገዛ ኽራይ ትገልጽ ንሓርፋፍ ዝምድና ገለ ኣካረይትን ተኻረይትን ትትንትን ንስስዐ ገለ ኣካረይትን ፖሊስ መሬትን ትነቅፍ ስለ ዝነበረት ብህዝቢ ዓብያ ቓልቦ ረኸበት ዝርጋሐ ጋዜጣ ሰቲት ድማ ብ7 ሚታዊት ክውስኽ ተረአየ ኣበርክቶ ጆሽዋ ልቢ ወለድ ዛንታታት ኣብ ምጽሓፍ ጥራይ ከይተደረተ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ህዝቢ ብመንግስቲ ኣቓልቦ ንኽረክብ ንዝምልከቱ ሓለፍቲ ቃል መጠይቕ እናገበረ ወይ ብመልክዕ ሪፖርታት እናጸሓፈ ኣብ ገጻት ጋዜጣ ሰቲት ከም ዝሕተም ይገብር ነይሩ በቲ ዝነበሮ ዝናን ጽቡቕ ዝምድና ምስ ሰባትን ተጠቒሙ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቃል መጠይቕ ብምግባር ባይታ የንጽፍ ነይሩ ኣብቲ ኣባላት ቦርድ ጋዜጣ ሰቲት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገበርናዮ ቃል መጠይቑን ተሳቲፉ ነይሩ ሓደ ካብቶም ዘድንቖም ባህርያታት ጆሽዋ ኣብ ዝሓዞ ስራሕ ዘርእዮ ዝነበረ ተወፋይነት እዩ ሓንቲ ዕማም ጀሚሩ ከይዛዘማ ይዕርፍን ጽሑፋቱ ኣብ ግዜኡ ይረክብ ንዘቕርቦ ስራሓት ዕንቆት ዝመልኦ መጽናዕቲ ይገብር ናብራ ጋዜጣ ወትሩ ምስ ግዜ ዘጓይ ብምዃኑ ጆሽዋ ሓደ ካብቶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጻብቦ ግዜን ኩነታትን ልብኻ ውዲቕካ እትተኣማምነሎም ጋዜጠኛታት እዩ ነይሩ ስርሑ ብግቡእ ዝዓይ ሚዛን ዝፈልጥን ኩነታት ኣርሒቑ ከንብብ ዝኽእልን ስለ ዝነበረ ከዓ ከመሰናዳኢ ብስራሓቱ ወትሩ ዕግብ ነበርኩ ካልኣይ ስዒድ ዓብደልቃድር እዚ ጽሑፍ እዚ ቀሲ ዮናስ ወልደ ራፋኤል ኣድማስ ኣእምሮ ናይ ኣዳላዊ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ብዝብል ጽሑፍ ካብ ዘዳለዎ ዝተወስደ እዩ ነታ ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ምስ ብጾቱ ኮይኑ ዝጀመራ እሞ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንምቕጻል ዘይከኣለት ጋዜጣ ኣድማስ ኣብ መጀመርታ 2000 ዓመተ ምህረት ብስም ሓዳስ ኣድማስ ኣተንሲኡ ዳግማይ ህይወት ዘትከላ ስዒድ ዓብደልቃድር እዩ ክሳብ ዕለት ማእሰርቱ ድማ ከም ዋና ኣሰናዳኢ ኮይኑ የገልግል ነይሩ ድሒሩ ነታ ወትሩ ሓሙስ እትዝርጋሕ ዝነበረት ጋዜጣ ናብ 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ከም እትዓቢ ብምግባር እውን ኣይተሓፅረን ሕጂ እውን እቲ ናይ ነዊሕ ዝጠመተ ራእይ እንብሎ ዘለና ርብዒ ዓመታዊት መጽሔት ኣድማስ ክትህሉ ሓሊኑ ቀዳማይ ሕትመታ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ከም እትጅምር ብምግባሩ ጥራይ እውን ኣይኮነን ናይ መሕተሚ ዓቕሚ ንዝሓፅሮም ብሉፅ ስራሕ ንዝሰርሑ ፀሓፍቲ ንምትብባዕ ምእንቲ ክጥዕም ብምሕላን ኣሕተምቲ ኣድማስ ዝተባህለ ቤት ጽሕፈት ኣብ መወዳእታ ዓመተ ምህረት 2000 ከፊቱ ምንባሩ ምጥቃስ እውን ግቡእ እዩ እቲ ኣብ ናቕፋ ሃውስ ዝተኸፍተ ቤት ጽሕፈት ኣብ ርእስቲ ናይ ጋዜጣን መጽሔትን ስራሓቱ መጻሕፍትን ካልኦት ጽሑፋትን ኣሕቲምካ ሓቲምካን ንምዝርጋሕ ዝዓለመ ነበረ ናይዚ ስራሕ እዚ ፈላሚ ዕዮ ንኽትከውን ዘበገሳ ድማ 40,000 ቃላት ዝሓቆፈት መስገበ ቃላት ትግርኛ እንግሊዝኛ ዓረብኛ ከም እትዳሎ ብምግባር በቶም ንኽዓይዋ ዝመዘዞም ኣቢሉ ኣብ ደረጃ ምፅፋፍ ከም እትበፅሕ ገይርዋ ነበረ ኣብ ነዊሕ ክትግበር ዘለዎ ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን እንግሊዝን ዝፍኖ ናይ ውልቂ መደበር ቴሌቭዥን ክምስርስ ዝሓለነን ዘንቀደን በዓል ነዊሕ ራእይ እውን ነበረ ስዒድ ዓብደልቃድር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2000 ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምፍጻም ናብ መደበር ተዕሊም ሳዋ ወረደ ብዝተገብረሉ ሕክምናዊ መርመራ ብምኽንያት ጸገም ዓይኒ ንውትድርና ዘይብቑዕ ማለት ኣንፊት ተባሂሉ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተመዲቡ ንኽቕጽል ተገብረ ስለዚ እምበኣር ከም ኣካል ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እናሰርሐ እዩ ነታ ዘሰናድኣ ጋዜጣ እውን ዘዳልዋ ነይሩ እቲ ኣብ ናቕፋ ሃውስ ተሰሪቱ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ድሕሪ ካብ ስራሕን ትምህርትን ምፍዳስ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ናይ ጸሓፍትን ውልዶ ጋዜጠኛታትን ውዕውዕ መራኸብን ናይ ስራሕ ቦታን ኮይኑ ዝነበረ 3/4 ዝኾኑ ኣብ ምድላውን ምጽፋፍን መዝገበ ቓላት ዝነጥፉ ቀዳማይ ጉጅለ ኣብ ስራሓት ጋዜጣን መጽሔትን ዝነጥፉ ካልኣይ ጉጅለ ኣብ ምሕደራዊ ስራሓት ዝነጥፉ ካልእ ጉጅለ ዝርከብዎም ውዕውዕ መንፈስ نزل على عيو أنكيدو زنبرة بيت صحفت نبرة أبشحن تعت مئتن تسعن أربعتن عمة مهرات أبين فرساس مرا لعلوي درجات مرتوز قدس على سعيد نتنك قدامو سلست عمتات مستمهرن تمرتوا وقاريتو أم تحققا صدرا بيتو تتأمده بلوم الصباح كونتات كيت عامة مسترفقة بقندو غاء مودقتا أب بيت مأسرتي نخبر لي سلست داقوني إنهو داقم تمريسو تمرتو خيزازم عد لاي رخبن تمرتي ناي مقدس الكتور دليت كم زنبوراقن كلنا بقربان نفلطو إن ذكرون إن مسكرون حقيقو سالساي مدهاني هايدة إذا صحف زي داني الرزنة مدهاني هايلة سلنات أبرس كبير واقع زغفل عركي بزبلار استي كب زسنة دو صحف زتوستيو مدهاني هايلة حد خبطو مسرتي غازيتا استدمنا خوينو كساب استأسر اللقوان كب مخطي لسنة دا خوينو يسرح نيرو إتا بترير مرقاتي عن نقفيتان التلل زنبرت غازيتا استدمنا نتي حيزاتو زنبرت درجان سمن كتحز كابزب قعو اسم سارحتو مخانو ايو مدهاني ايو مدهاني اب حملش عنت عتمئتن تسعان شومنتن بعود حقي قداماي ديغري دحر محازو دحر ممرقتانا دباوي كنات ايرتران ايتوبيان اب شعنت عتمئتن تسعان شومنتن سلستولع كخطت قدن كوني حجون بحاد مسمر جنكا أب بينو أهادو قتتنا أب تقتت مدهاني أب حي البحري باتعي تمديبو نوي حكيت أنحنا من السر فتحي من رؤات حقي كالصحابو بزطلوبة مسار الدماء حجون دحري تمليسنا مدهاني دماء أب من السر فتحي كفل من معبال عام سبت مدبا دحرز مدهاني اندقنا ناب سراويت كتيتو أب كفل سراويت أربعان أربعتن أب الفاينانس كوينو تمدبا قد ما أصرت دماء أب من السر فتحي بيت صحفت من السر تصرح نيرو نتمرتي ندوب أفريقا كغطسل الدالو الواب زنبرا أوان دماء نقوهو علات عسران سلسان مسكرام كلتاش عن حدن مسكالو أوت كازيت إنياتات بحتي تجعوي توسد قد مي ندوب أفريقا مخادنا نتم كازيت إنياتات بحتي يب قداماي مدبر بوليس لزنبرو مسقالة بزقطين عرقتين كن بزحهم كدنا مبي ويكال قربات مبصح ده انبر باكل مركب يكال سلا زينبره باكل يتراخبنا نحنا مخنا سلا زلالي مدهاني بمسكوت حقيرو كرينا كسب حجي كب عيني زيت قول سئليا مدهاني ازيو هدو اب حقاونت امنت زلو اب زتنكفع عودي قبل ليلو زوت سبيو أب غازيت أقصد منا أزوتي روي صحفوك أب زنبري رأس عن قصاتون نزح عصاب زي زرا قد منبارو مسارحتو زنبري مسكرو غازيت أتات بحتي تدقاقامي مقصو قالن زي متحبارن يتأمن دا أمبر مدهانيقن غزيو حالو يكم محاي سيقي المسرح مخاني زأمن نيرو سلازخونا خايو أب هاقرنا أب تحتي سرعات حقي كم دلاينا بزمسلا الرأيا كفتيلو زصحف أفاوتيو ززارب زنبرة دحراي غازيت إنياتات بحتي كهدون مسجمرون مدهاني كمت زخيلي اللنمو نبسنا أين ربش يبل كم زنبرة قلي عرقتنا يمسكرو مدهاني مفوع غازيت إنيان نحق سبن تراي زيكواني أب سبورتون كندوو حلفاني روو كابك أدمنات إنياتات حزو أب تهاجر كاب زنبرو تتساوتي صدقات ينس كالعيد سرع نيرو بولكو بزح عوتات كمزقبن شامبيون أب إرترا كخوون كلون ني إرترا وكيلو إتوبيا بستقايد وددون تساتيفو نيرو بزي كازي ناي صدقات ينس توهبقو أب كعصو مرببن سكيعتنون بهاجر درجة كاب زك أسوديانو ينيرو رابعي سهلت أجازة أب ودي إتاي إذا صحف زي كفلها نستول دبرهان قردم نلعلن حقي الناتق على سي قدي زي حقا وما أسرتي زخوني سهلت أجازة أب ودي إتاي بزبلار السي كابزدال وصحف زتوسدعي أبور حد أقمتي كلتشحن حدن بمغنيات أبقازيت أزمنن ብመጠኑ ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብቕሉዕ ዝፅሕፎ ዝነበረ ዓንቀጻት ግዳይ ማእሰርቲ ዝኾነ ሳህለ ናይ ቃልሲ ብፃይ ጎረቤተይን መሳርሕተይን ኮይኑ ክሳብ ዝተኣስረላ ቐትርያት ሒዘ ብቐረባ ምስኡ ነበርኩ። ምሳህለ ካብ 1994 ክሳብ 2 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ቅድሚ ማእሰርቱ ኣትሒዝና ኣብታ 3 መደቀሲ ክፍልታት ግን ከዓ ናይ ሓባር ሳሎንን ክሽነን ዝነበራ ገዛ ማዓስከር ደንደን ማለት ቃኞ ብሓባር ንቕመጥ ነበርና። ኣብ ርእሲ እቲ ብሓደ ምንባርና ሳህለ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ዳይረክተር ጨንፈር ስቢላዊ ጉዳያት፣ ኣነ ድማ ሓላፊ ኣኽባሪ ሕጊ ዞባ ማእከል ስለ ዝነበርና ናይ ስራሕ ርክብ እውን ነይሩና። ቤት ፅሕፈትና እውን ኣብ ላዕልን ታሕትን ደርቢ ሓደ ህንፃ እዩ ነይሩ። እቲ ብሓባር ምቕማጥናን ምስራሕናን ዝፈጠሮ ጥቡቕ ዕርክነት ተመሳሳሊ መርገፅን ዝምባልን ስለ ዝተሓወሶ ድማ ኣዕርየ ንኽፈልጦ ኣኽኢሉኒ። ኣብ ልዕልና ሕጊ ጽኑዕ እምነት ዝነበሮ ሳህለ ምስ ኣሃዱ ስለያ ክቕጽል ኣይደለየን። ገና ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ህዝባዊ ግንባርን መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራን ንዘርኣዮ ንግዝኣተ ሕጊ ዝጉዕፅፅ ኣካይዳ ስለ ዘይተጻወሮ ካብቲ ኣሃዱ ናብ ካልእ ክቕየር ጠሊቡ። ፈለማ ሰጋእ ከም ዝብል ዝገበሩ ኣካይዳ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኢሰባ፣ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ፣ የህዝብ ድህንነት ንወዶ ገባን ዝነበረያ ኣተሓሕዛ ስለ ዝተቃወመ እዩ። ኣብ ልዕሊቶም ኣእዳውኩም ናይ ንጹሃት ኤርትራውያን ደም ተጸይቑ እዩ ተባሂሎም ብፍሉይ ተታሒዞም ዝነበሩ ጥርጡራት ዝተወስደ መቕጻዕቲ ኣይተቐበሎን። ምኽንያቱ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡን ንመሰሎም ከይተጣበቑን ከይተማገቱን ኣብ ዕፁብ ገዛ ብኮሚቴ ስለ ዝተወሰነ እዩ። ሳህለ ምስቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበሮ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ናይ ብዙሓት ካብቶም እሱራት ጸብጻብን ሓበሬታን ስለ ዝነበሮ ክሳብ መወዳእታ ይከታተሎም ነበረ። እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሕጋውነት ዘይብሉ ከመገባብ ድማ ኣብ መወዳእታ ንመላኺ ዕድል ዝህብን ዝጥዕምን ናይ መድሃሞኺ ኣገባብ ክኸውን ምዃኑ ኣዕርዩ ይፈልጥ ነይሩ። ካብ ዝመደቦ ዘይዕገት ሳህለ ከም ሕልሙ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዘእቱ ነጥቢ ረኺቡ ምስ ስራሕ እናተቆራቆሰ ብፃዕሩ ተማሂሩ ብቢዝነስ ማናጅመንት ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ማዕርግ ረኺቡ። ኣብ ትምህርቲ ብዝነበሮ ጸብለልታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ብልዑል ነጥቢ ስለ ዝተመረቐ ንማስተርስ ዲግሪ ክቕጽል ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ስለ ዝፈቐደሉ ንደቡብ ኣፍሪቃ ክኸይድ ይዳልዎ ነይሩ። ክሳዕ እዋን ማእሰርቱ ከዓ እቲ ዓዊሉ ዝተሰምዖ ዝዛረብ ሳህለ፣ እቲ ሙሉእ ለይቲ ንጽሕፈትን መጽናዕትን ክቃለስ ዝሓድር ሳህለ፣ እቲ ዝኾነ ዘተዓናቐፈ ወልፍታት ዘይነበሮ ሳህለ ንሓቅን ልዕልና ሕግን እናተቓለሰ ተኾሊፉ። እታ ዝተኣስረላ ቕነ ኣቦ ክልተ ህፃናት ትሕቲ 2 ዓመት ዝነበረ ሳህለ ትምህርቲ ንምቕጻል ንደቡብ ኣፍሪቃ ንምኻድ ኣብ ምድላው ነይሩ። መውፅእ ቪዛ ሒዙ ኣበል መገሻ 200 ዶላር ይቀበል እምበር ሕማቕ ደመና የንጸላሉ ምንባሩስ ኣይዘንግዖን። እቶም ገለ ዝረኸብዎ ሰባት ንመገሹ ኣመልኪቶም ዘይኮኑስ ብዛዕባ ድሕነቱ ኣለኻ ዲኻ ዳ ክሳብ ሕጂ ኢሎም ኣጥቢቖም ክሓትዎ ምስ ዝተውዓለ ሓደ ነገር ይጥጃእ ከም ዘሎ ክግንዘብ ኣይተጸገመን። እታ ዝተኣስረላ መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ ንምርቓቕ ሕጊ ዝምልከት ዓውደ መጽናዕቲ ስለ ዝነበረ ብመኪንኡ ጌርና ብሓደ ኸድና። ኣብቲ ኣዳራሽ ዋዕላ ከም ቀደሙ ኣብ ዝሓዞ ናይ መዘክር ደብተሩ ይሕንጥጥ ነይሩ። ኣስታት 10 ፈረቓን ቅድሚ ቐትሪ ኣቢሉ ይኸውን ንናይ ሻሂ ዕረፍቲ ወፃእና። ንናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ኣብ ዝወፃናሉ ኣብታ ድሕሪ ቐትሪ እቲኣ ድማ ይተወሲዱ። እቲ መዋእል ንእስነቱ ንፍትሒ ዝተቓለሰ ሳህለ ከዓ ብኣ ኣቢሉ ኣይተመልሰን። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና፣ ናይዞም 4 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘዳለናዮ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩምዎ ነይሩ። ነቶም ዝተረፉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ዝምልከት ትሕዝቶ ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንምለሰኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል።
Tell us what you think.
rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.